E vostede, e os alumnos de cara a vostede? Pois, hoxe en día.
Os alumnos, vaya, de vez en cando, pois, tópome con un señor, ¿no? E de como está usted? Ah, ven usted. Usted non se recorda de min. Antes decía sempre, ou mellor mentía, decía, sí, non o recordo. Fun alumno seu. Non recordo, recordo, pero, o mellor non o recordaba e quedaba, en fin, pensando, pero quen demonio sería este rapaz? Trataba de poñerlo sentadiño diante dunha mesa. E digo, como sería a cara deste rapaz? Como estaría? Estaría a dereita, a esquerda? Non o descubría. Agora digo tranquilamente, dice, mire, non o recordo. Eu era fulano de tal, o mellor polo apellido, sí. Polo apellido descubro inmediatamente. Outras veces, tenme pasado, conto moitas veces unha anécdota que había folga, estaban dous policías na porta da universidade. Eu entrei, tiña ali unha clase, entrei, e iba xa co meu documento de identidade, e un dos policías dixo, que hai, don Antonio, como está? Ora, ve usted, fui un alumno seu, en Lugo. Ah, moi ben, son de tal sitio. Bueno, estuvemos falando. E o outro policía, moi serio, calvo, máis, pedía documentación, moi serio, non interviña nada na conversación que tiñamos a Liola. E tú, bueno, pois nada, hasta outra ocasión, usted vexo, sí, eu fago esta cosa, bueno, moi ben, pois nada, adiós. E volvese o outro policía e díceme, e usted non se acorda de min? Pois non, a verdad, non. Pois eu fun alumno seu. E dixe, anda, usted chamase fulano, e inda lle preguntei o seu apellido, é así ou é desta outra maneira? Dixe, fixo usted esa pregunta, acórdome deso. De modo que sempre levo recibido moitos dos alumnos recibín sempre moitas atencións deso de que me saluden, de que veña xunto de min, ou algún, o que recibín en Narón fai moito unha carta de un dicíndome que había sido o profesor que lle abrira os camiños da súa vida. En fin, isto agradecese moito dos alumnos. Eu tratei por todos os medios de espertar eso, o interés por, en fin, tuve moi bons alumnos, hai moitos que son catedráticos de aquí da universidade, outros son algúns arquitectos, outros son funcionarios do ministerio, algún conselleiro, en fin, hai de todo.